Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela. U emisiji opširnje o susretu hrvatske predsjednice i mandatara vlade Srbije u Subotici i dalju, raspušten Hrvatski sabor, na jesen izvanredni parlamentarni izbori, naš reporter u selu Ošve kod Maglaja, poznatom po vehabijama, i ove godine izostao tradicionalni pohod Tri vjere na brdo Rumija iznad Bara. Općina Dečani mora provesti odluku suda o imovini manastira. Srpski tajkun Miroslav Mišković osuđen na 5 godina zatvora zbog pomaganja sinu u utaji poreza. No prije ovih i drugih tema, pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk pozvao je danas britanske glasače da glasaju za ostanak u Europsku uniju, upozorivši da bi Brexit oslabio ne samo Europu, već i cijeli Zapad. Želio bih da apelujem na britanske građane u ime, znam to pouzdano, gotovo svih Evropljana i europskih lidera. Ostanite sa nama, bez vas će ne samo Europa, nego i cijeli zapadni svijet oslabiti. Zajedno ćemo biti u stanju da se nosimo sa sve većim izazovima koje nosi budućnost, izjavio je Tusk tokom posjete Portugaliji. I drugi evropski i svjetski zvaničnici te javne ličnosti u Britaniji izlaze od vikenda sa otvorenim pozivima za glasanje za ostanak u Europsku uniju ili za Brexit. Wall Street je zabilježio danas rast zbog toga što su neka istraživanja javnog mnijenja za vikend pokazala da bi Ujedinjeno Kraljevstvo ipak moglo izglasati ostanak u Europskoj uniji. Referendum će se održati u četvrtak, 23. juna, ali će rezultati biti poznati tek u petak ujutro. Glasanje je do 11 sati po centralnoevropskom vremenu, a nakon zatvaranja birališta neće biti izlaznih anketa. Izlazak Velike Britanije iz Europske unije bit će konačan i posljednjega nema povratka, upozorio je britanski šef diplomatije Philip Hammond. Kada jednom donesemo takvu odluku, više neće biti povratka nazad. Velika Britanija nikada neće moći da se vrati u Europsku uniju, osim pod uslovima koji su neprihvatljivi, kao što je obaveza priključenja eurozoni ili primjena šengenskog sporazuma, rekao je Hammond uoči samita ministara vanjskih poslova Europske unije u Briselu. Broj izbjeglih i interno raseljenih dostigao je rekordnih 65,3 miliona krajem prošle godine, čemu su posebno doprinijeli ratovi u Afganistanu i Siriji, saopštio je u ponedjeljak komesarijat UN-a za izbjeglice. U 2014. broj izbjeglica i raseljenih iznosio je 60 miliona, što je bilo najviše od završetka Drugog svjetskog rata, ali je ta cifra porasla za 10% prošle godine, kada se Europa suočila sa velikim prilivom migranata, navodi se u godišnjem globalnom izvještaju UNHCR-a, objavljeno povodom Svjetskog dana izbjeglica. Vodeće grupe za zaštitu ljudskih prava su u ponedjeljak na Svjetski dan izbjeglica kritikovali sporazum Europske unije i Turske o migrantskoj krizi i uslovima u kojima izbjeglice žive u Turskoj. Ogranak Amnesty Internationala u Turskoj pozvao je sve zemlje da preuzmu veću odgovornost za zaštitu izbjeglica. Human Rights Watch je također od Europske unije zatražio da razmotri zahtjeve sirijskih izbjeglica za zaštitu prije nego što ih vrati u Tursku, pozivajući se na nedostatak prava izbjeglica i manjak osnovnih potreba za pristojan život. 8 osoba jutros je uhapšeno na području Banja Luke, Gradiške i Sanskog mosta u okviru akcije Kruna zbog nedopuštene trgovine identitetima građana Bosne i Hercegovine i falsifikovanja javnih isprava za potrebe pripadnika organizovanih kriminalnih grupa u regionu, a pretpostavlja se da se radi o pripadnicima kriminalnih grupa i klanova iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Slovenije i Bugarske. Premijer Kosova Iza Mustafa razriješio je danas dužnosti ministra prostornog planiranja Ferida Aganija nakon što je Agani u petak to zatražio od njega. Odluka je donijeta danas, a državno tužilaštvo Kosova podiglo je optužnicu protiv Aganije još 63 osobe zbog navodnih zloupotreba u zdravstvu između 2011. i 2014. kada je Agani bio ministar zdravlja. Zbog ovog procesa on je tražio da bude razriješen.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović i mandatar za premijera Srbije Aleksandar Vučić potpisali su u Subotici deklaraciju o unapređenju odnosa i rješavanju otvorenih pitanja između dvije zemlje. Aleksandar Vučić je naveo da je to dobar osnov za prevladavanje nerešenih problema, uključujući i pitanje granice. Uvjeren je da potpisana deklaracija neće ostati mrtvo slovo na papiru.
Mnogo toga konkretnog smo predvidjeli i uvjeren sam da će to da da rezultate. Naravno, politička volja je najvažnija. S naše strane ta politička volja je apsolutna. Uvjereni smo ne samo u dobre namere, već i u mogućnosti i sposobnosti predsjednice Grabar-Kitarović. I rezultate ćete da vidite već za mjesec dana. Ne moraju to da budu spektakularni rezultati. Ne kažem da će Hrvati da počnu da obožavaju Srbe. Ne kažem da će Srbi da mnogo vole Hrvate. Ne kažem da oko 5. avgusta neće biti bezbroj problema u različitim izjavama i u različitim emocijama. Niti će to moći da prođe ni za 5, ni za 10 godina. Ali sve što konkretno uradimo, jednu ulicu, jedan put, jedan udžbenik, jednu knjigu, jednu sliku, jer ovdje imate takozvano slamarsko slikarstvo koje je divno. Dakle, šta god da uradimo zajednički, to je veliki pomak i ja mislim da je to konkretan pomak i mislim da su to dobri rezultati.
Aleksandar Vučić, a Kolinda Grabar-Kitarović također se složila da će poslije deklaracije uslijediti konkretni koraci, iznijela je očekivanja da će dvije države u budućnosti probleme rješavati na bilateralnoj osnovi, te da u tom smislu neće biti razloga za nove hrvatske blokade srpskih eurointegracijskih procesa.
Naravno, ova se pitanja neće riješiti preko noći, ali ja vjerujem da su Hrvatska i Srbija dovoljno sposobne i zrele i da doista imamo političku volju kako bismo bilateralna pitanja tretirali kao takva i rješavali ih u međusobnim odnosima. Za neka od njih, ukoliko to u nekoj doglednoj budućnosti ne bude bilo moguće kroz dvostrano, odnosno bilateralno rješavanje, onda svakako putem međunarodnih pravosudnih tijela. Što se tiče Republike Hrvatske, nama doista nije nikakva namjera blokirati Srbiju na putu u članstvo Europske unije. Uvijek smo to isticali, ističemo i dalje. Hrvatska doista želi vidjeti Srbiju kao članicu Europske unije i naravno kod ispunjavanja kriterija inzistirat ćemo na njihovom ispunjavanju, ali se nadam da ćemo i u budućnosti o bilo kakvim pitanjima koja bi se mogla pojaviti. Vjerujem da možemo smoći snage da sjednemo i da porazgovaramo bilateralno i da se dogovorimo o nekim mjerilima ili prijelaznim mjerilima ili jednostavno da raščistimo bilo kakve nedoumice prije nego što to postane europski problem.
Kolinda Grabar-Kitarović, a sada uključujemo našeg reportera Zorana Glavonjića koji će nam nešto više reći o atmosferi tokom ovih susreta.
Ovaj, kako se regionu ocenjuje, istorijski susret počeo je susretom Kolinde Grabar-Kitarović i Aleksandra Vučića na mostu preko Dunava Erdut Bogojevo, gde je Vučić u susret došao sa buketom cveća, a odatle su istom automobilu se odvezli u dalju hrvatsko mesto u kom zajedno žive Hrvati, Srbi i Mađari. Tu su obišli kuću naučnika Milutina Milankovića, otkrili bistu sa njegovim likom i susreli se sa meštanima i razgovarali sa političkim predstavnicima Srba. Taj sastanak je trajao nešto više od sat vremena, odakle su zajedno otišli za Srbiju, gdje su obišli Dom kulture Matija Gubeca, a potom u Suboticu gdje je potpisan ovaj sporazum, odnosno deklaracija. Njih su u dalju dočekali brojni meštani i građani iz drugih hrvatskih mesta i tu zvuke violine uz kompoziciju na lepom plavom Dunavu i tradicionalno hlebu i soljom. Što se tiče meštana, među kojima je bilo i Srba i Hrvata i predstavnika drugih naroda, njihova očekivanja su uglavnom ono što ukratko oni kažu, bolji život, pa možemo i da ih čujemo.
Dobro nam došli.
Bolje vas našao, dobar dan. Dobar dan.
Hvala
vam. Sve najbolje.
Hvala
vam. Sve najbolje.
Hvala joj što je došla i nadamo se boljemu, ali teško da će od toga šta biti.
Što?
Pa, godinama se to nešto pokušava, još nikakvi pomak se još nije nigdje vidio.
Šta je najveći problem?
Nema posla, sirotinja, glad, bijeda. Neko ima, neko nema. Ovo je dobro. Dobro je, hvala im što su došli.
U redu je da dolazi do takvih susreta, ali da to ne bude samo, evo, ko Saša je tu bio, da se raziđu i da odu, a da ništa ne bude provedeno što treba da se provede.
Da ovak nastavu dalje surađivati, bolje više puta pregovora neg, ili razgovora na ovaj način neg drugo.
Šta?
Znate šta? to smo prošlo, šta da vam kažem. To je najgore zlo čovečanstva, rat u stvari.
Čuli ste što su građani u Dalju rekli našem reporteru opširnije u 22 sata.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatski sabor je gotovo jednoglasno izglasao da se raspušta sa 15. srpnjem ili julom. To znači da su prijevremeni parlamentarni izbori početkom septembra. Na lijevom centru je već jasno u kojem će sastavu u izbornu trku, dok se na desnom centru zahtjevi za opoziv Tomislava Karamarka sve snažniji, priredio Eni Zebić.
Gotovo jednoglasnom odlukom do jučerašnjih vladajućih i do jučerašnjih oporbenjaka, Hrvatski sabor se nakon 6 mjeseci rada sam raspustio i otvorio put do prijevremenih parlamentarnih izbora najvjerojatnije početkom rujna. Predsjednik sabora Željko Reiner.
Utvrđujem da je većinom glasova donesena odluka o raspuštanju Hrvatskog sabora koja će stupiti na snagu dana 15. srpnja 2016. godine.
Predsjednik oporbenih socijaldemokrata Zoran Milanović nada se kvalitetnijem sastavu sabora nego što je aktualni.
Sabor je prestao raditi, odnosno prestao je ne raditi, raspustio se i imat ćemo novi sabor. Ja vjerujem sa jasnim konturama, dakle jasnim političkim opredjeljenjima, jer ovo što smo trpili zadnjih pola godine zaista bilo ponižavanje.
Na lijevom centru otprilike se zna u kojem će sastavu ući u izbornu trku za izbore početkom rujna. Nekih izmjena će vjerojatno biti, ali to je više manje to, kazuje Milanović. Njegova je procjena da će Istarski demokratski sabor, koji na zadnje izbore, ići samostalno. Također da će aktualni HDZ-ov saveznik, Hrvatska seljačka stranka, izići iz domoljubne koalicije desnog centra. Mislim da im tamo nikada nije ni bilo mjesto. Mi smo sa njima u povijesti imali dobru suradnju, a kakva će biti forma, to ćemo saznati u sljedećih mjesec dana, kazao je. Na desnom centru nije sve tako jasno. Predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko odgodio je do sutra za večera zakazanu sjednicu predsjedništva stranke, želeći tako odgoditi oštre kritike na svoj račun koje su neki članovi predsjedništva najavili, pa i vjerojatno pozive da da ostavku. Spominje se i mogućnost da se HDZ-ov eurozastupnik Andrej Plenković konačno odvaži i kandidira za čelno mjesto HDZ-a. Novinari su danas Milanovića pitali i o toj mogućnosti, odnosno je li moguća velika koalicija lijevog i desnog centra u slučaju da na čelo HDZ-a dođe druga osoba, na što on nije dao jasan odgovor, ponavljajući da su kadrovska pitanja HDZ-a njihova unutarnja stvar. Zanimljivo da je HDZ-ov predsjednik sabora Reiner nakon odluke o samoraspuštanju sabora želio da sabor izglasa i poskupljenje obaveznog zdravstvenog osiguranja, ali su to zastupnici lijevog centra onemogućili, tako da su izišli iz dvorane i srušili kvorum. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Ne kršimo ni jedan zakon, želimo biti dio islamske zajednice Bosne i Hercegovine samo pod određenim uvjetima. ISIL je zlo, protivimo se odlasku državljana BiH na strana ratišta. To je u razgovoru za naš radio rekao Izet Hadžić, koji ističe da nije predstavnik vehabijske, već muslimanske zajednice u Ošvama kod Maglaja. Ošve su jedan od takozvanih paradžemata u BiH, priredio Arnes Grbešić.
U zabačenom planinskom selu Ošve kod Maglaja nije prihvaćena prošlogodišnja inicijativa o uvođenju takozvanog paradžemata pod okrilje islamske zajednice Bosne i Hercegovine. Predvodnik vjerskog života u Ošvama, mimo propisa krovne vjerske institucije, Izet Hadžić kaže da poziv islamske zajednice može biti prihvaćen samo pod određenim uslovima.
Pozivam islamsku zajednicu da nas prihvati kao mezheb Ebu Hanife. Znači ovo prvi put sad govorim. Evo, nek nas prihvati, mi ćemo potpisati.
No što to zapravo znači? Hadžić pojašnjava da se ne slaže sa tokovima novca, navodi primjer zekata, poreza koji su prema propisima islamske zajednice dužni plaćati vjernici islamske vjeroispovijesti.
Islamska zajednica je usmjerila sva svoja sredstva i snage da taj zekat od naroda usmjeri prema sebi. Ovo je po hanefijskom mezhebu, po svim mezhebima haram, zabranjeno.
Hadžić dalje navodi da će u Ošvama biti prihvaćeni vjerski službenik islamske zajednice koji se bude pridržavao određenih pravila, koja inače nisu u skladu sa tradicionalnim islamskim propisima u Bosni i Hercegovini.
Imam po hanefijskom mezhebu ne smije da puši, ne smije da sluša muziku, da govori jedno, a da radi drugo. Mora da ima bradu, ne smije da uzima platu za ono što radi.
Odbijanjem inicijative islamske zajednice o legalizaciji paradžemata, Hadžić tvrdi da nije prekršio bilo koji zakon Bosne i Hercegovine, te navodi da je zbog toga suočen sa različitim pritiscima.
Meni je rečeno, u najmanju ruku, ili da pristaneš sa Kavazovićem, ili je robijen.
Ošve su inače selo u kojem je prije rata u Bosni i Hercegovini živjelo oko 140 srpskih porodica, dok je taj broj danas 30 puta manji. Ovdje danas prema riječima Izeta Hadžića živi 14 bošnjačkih i 5 srpskih porodica. Bošnjaci su kupili zemljište od Srba. S druge strane, selo se povezuje sa odlascima državljana Bosne i Hercegovine na ratište u Siriju i Irak, o čemu Hadžić kaže.
Za Siriju je otišlo porodica Emira Ališića koja broji 4 člana, zatim porodica Amira Đinića koja broji 11 članova i Emira Fojnica koji je, kako smo čuli, i poginuo u Iraku.
Naš sagovornik smatra i da je takozvana Islamska država Iraka i Levanta najviše zla nanijela muslimanima širom svijeta, te ističe da se protivi odlasku državljana Bosne i Hercegovine na strana ratišta.
Ovo što oni rade nema apsolutno ništa sa islamom. Ovaj hilafet je proizveo štete najviše muslimanima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Ošvi kod Maglaja, Arnes Grbešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Vlasnik Delta Holdinga, nekada najbogatiji srpski tajkun Miroslav Mišković, osuđen je na 5 godina zatvora zbog pomaganja sinu u utaji poreza, a oslobođen je za financijske malverzacije sa putarskim poduzećima. Obrana tvrdi da presuda nije zasnovana na dokazima i najavljuje žalbu. Detaljnije Ljudmila Cvetković.
Specijalni sud u Beogradu osudio je prvostepenom presudom na 5 godina zatvora i novčanu kaznu od 8 miliona dinara vlasnika Delta Holdinga Miroslava Miškovića, jer je pomagao sinu Marku da utaji porez po odbitku od oko 320,3 miliona dinara, odnosno oko 3 miliona evra. Istom odlukom Mišković je oslobođen od optužbi da je oštetio putarska preduzeća, odnosno da je finansijskim poslovanjem izvlačio novac iz njih. Sudija Maja Ilić rekla je u obrazloženju presude da je nesumnjivo utvrđeno da je Miroslav Mišković pomagao sinu u donošenju strateških odluka. Branilac Miroslava Miškovića, advokat Zdenko Tomanović, najavljujući žalbu, rekao je da presuda nije zasnovana na dokazima.
Nije ova presuda rezultat dokaza, već nažalost nedostatka hrabrosti suda da se suprotstavi više puta u proteklih nekoliko godina javno izrečenim najavama i obećanjima političke elite da će se ovakav presuda im doneti.
Miškovićev advokat je naveo i da je vlasnik Delta Holdinga oslobođen za centralno delo iz optužnice zbog kojeg je uhapšen i zbog kojeg je probao više od pola godinu pritvoru. Suđenje Miškoviću, nekada najbogatijem srpskom tajkunu koje je trajalo 3,5 godine, označavano je kao proces decenije, a ljudi iz vlasti su njegovo hapšenje, pre svega Aleksandar Vučić, koji je u to vreme bio prvi potpredsjednik vlade Srbije, prikazivali kao poruku da nema nedodirljivih. Sada ministar pravde Nikola Selaković ne želi da komentariše prvostepenu presudu Miroslavu Miškoviću.
Znate za moj stav da ne komentarišem sudske odluke, izrečena je kazna kakva je izrečena, sud je stao iza toga i čitava javnost to treba da prihvati.
Neobično je što je Mišković za navodno pomaganje sinu u izvršenju krivičnog dela dobio veću kaznu od samog izvršioca, kaže profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić, ali budući da nije videla presudu, ne može da tvrdi da nema nekih razloga za to.
A oslobođen je za ono zašto su ga najviše teretili u javnosti, dakle i političari i mediji, i mogu da kažem da je to neki, hajde kažemo, mali dokaz da pravosuđe, makar sud, ide svojim tokom. Da li ova kazna postoji soka za pomaganje, treba da bude neka kompenzacija za to što nije osuđen, to je sve u sferi nekih spekulacija.
Suđenje Miškoviću je nemoguće posmatrati izvan pokušaja aktuelne vlasti da upravo na primjeru nekada najbogatijeg srpskog tajkuna pokaže spremnost da se odlučnije bori protiv krivičnih dela u privredi, kaže ekonomista Milan Kovačević.
U javnosti je rečeno da ga terete za kapitalni dobitak, za kupovinu i prodaju akcija. To je svakome laiku bilo jasno da od toga nema ništa. Tako da od samog početka, kažem, to poslužilo samo u neke druge svrhe, a ne pravo normalno suđenje.
Eksperti su tokom posljednjih godina ukazivali da je problem u tome što se Miškoviću nije sudilo za poreklo imovine, odnosno za poreklo njegovih prvih miliona, već za izvlačenje novca iz putarskih preduzeća i utaju poreza. Na Miškovićev background podsjeća naša novinarka Branka Trivić.
Za samo 15 godina Miroslav Mišković prešao je trasu od jednog od najuspešnijih socijalističkih direktora, kako ga je svojevremeno opisao njegov kreator Slobodan Milošević, do jednog od najbogatijih ljudi sveta na famoznoj Forbesovoj listi. Verica Barać, čelnica Saveta za borbu protiv korupcije, još 2007. godine osumnjičila ga je da je jedna od ikona korupcije. Iste godine, kako svedoči Wikileaks, američki ambasador u Srbiji navešće je i da se obogatio u vreme hiperinflacije na grbači srpskog naroda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovakvo ponašanje u Srbiji je zakonom zabranjeno, ali često ostaje nekažnjeno. Ko su pojedinci iz pravosuđa koji se povlače pred huliganima? Zašto predstavnici države za punu primjenu zakona traže društveni konsenzus? Emisija Insider produkcije u saradnji sa Radiom Slobodna Evropa. Utorak u 21.30 na televiziji N1.
Ni ove godine na 1000. godišnjicu stradanja Svetoga Vladimira, zaštitnika Bara, katolici i muslimani iz tog grada nisu sudjelovali u iznošenju krsta na vrh Rumije. Nekada zajednički obred od 2005. pretvorio se u gotovo jednonacionalni, a od ove godine liturgiji u Limenoj crkvi na vrhu planine prisutovali su i vjernici i gosti iz Rusije. Više u priči Predraga Tomovića.
Do 2005. godine, vijekovima unazad, pravoslavci, katolici i muslimani jednom godišnje na Trojčin dan iznosili su krst na Rumiju kod Bara u slavu Svetog Vladimira, zaštitnika tog grada. Taj običaj je međutim prekinut upravo 2005. godine, kada je Srpska pravoslavna crkva helikopterom vojske tadašnje državne zajednice Crna Gora i Srbija prenijela metalni objekat u vidu crkve na vrh planine. Od tada iznošenje krsta predstavlja obrad koji je gotovo jednonacionalni, a država i pored nekoliko sopstvenih odluka i rješenja do danas ostala gluva na zahtjeve da se nelegalni vjerski objekat ukloni. Pomoćnik ministra kulture do 2004. godine pravnik i baranin Vlado Marvučić među onima je koji su rezignirani i razočarani zbog prekida jedne tradicije koja je nekada zbližavala ljude.
Tužno, jer time je prekinuta jedna lijepa tradicija koja seže duboko, duboko u prošlost. I na neki način objedinjavala je sve narode i sve konfesije s ovog prostora, tako da to je bio možda jedan od najljepših kultova, usudio bih se reći i regionalno.
Marvučić je razočaran i decenijskim nečinjenjem države, koja, kako nam je kazao, nije učinila ništa da spriječi urušavanje drevnog običaja postavljanjem limene crkve na vrh Rumije.
Nije prvi put da država postupa tako, bilo je to i u mnogim drugim stvarima, da kažem, ovdje od političkih, ekonomskih do kulturnih pitanja, gdje se ona, ovako kolokvijalno rečeno, nije miješala u svoj posao, što svakako nije dobro. U svakoj situaciji, pa i u ovoj, mislim da se mora poštovati neka odluka, mora postojati, znači, neko rješenje koje će biti prihvatljivo za sve i koje ćemo svi ispoštovati.
U međuvremenu i ove, kao i u prethodnih 10 godina, povorka od više stotina pravoslavnih vjernika uspela se na vrh Rumije. U Limenoj crkvi Svete Trojice na vrhu planine, u prisustvu više stotina barana i njihovih gostiju iz drugih krajeva Crne Gore, regiona, ali prvi put i Rusije, liturgiju je služio parok barski protojerej Jovan Plamenac. Za profesora iz Bara Nedjeljka Đurovića uključivanje Rusa nije iznenađenje, jer je politika, kako kaže, od početka umiješana u cijelu stvar.
Ne, uopšte nije iznenađenje. To je po meni čisto jedan logičan set događaja ili stvari.
U kom smislu? Mislite da to ima politike?
Da, da, ima. Ima i prije 11. godine je bilo, pri čemu je sad taj događaj koji je imao dvije strane. One koji su uspjeli na tu tradiciju izmijene i one koji su pokušavali kao da je sačuvaju. A zapravo su samo htjeli da politički profitiraju na kratke staze. Tako da uvijek postoji i liče, a liče tog događaja. Odgovorno za to snos i oni koji su uticali na izmjenu te tradicije, koji su, da kažem, onako, iako su imali pravo prvenstva, nisu imali pravo da je u potpunosti prisvoje, i oni snose djelimično odgovornost, a snose i oni koji su, da kažemo, državne institucije i uopšte uzevši oni koji su tada bili politički akteri.
Profesorica iz Budve Božena Jelušić kaže za Radio Slobodna Evropa da nije problem što je ruska delegacija došla na Rumiju ili bilo koja delegacija bilo koje druge zemlje.
Problem je u tome što je Rumija imala specifično kulturološko i socijalno i simboličko značenje za narode ovoga kraja. I nije jednako kad vi taj teren zaposjednete s svojom bogomoljom i kaže, pa dobro, sad vi možete svi doći ovdje, ovo je moje, ali ja ću vas pustiti da vi ponekad dođete. To prosto nije isto. Institucije sistema je trebalo da na pravi način reaguju kada je to bilo moguće. Tako da prosto imamo situaciju kakvu smo zaslužili i dobili svojim nečinjenjem i svojim građanskim neaktivizmom.
A šta naši sagovornici kažu o tome šta bi trebalo da se dogodi da bi viševjekovna tradicija zajedničkog iznošenja krsta na vrh Rumije bila obnovljena? Profesor Nedjeljko Đurović i pravnik Vlado Marvučić.
Objektivno posmatrajući loptice na polovini onih koji sad trenutno tu manifestaciju, odnosno tu litiju održavaju, ako s njihove strane vremenom, protokom vremena se ne javi, da kažem, razumijevanje i želja da se stvari vrate kao što su nekada bili, bilo je teško da možemo očekivati promjenu.
Da se sjedne, znači, u duhu dobre volje i da se razgovara o problemu, znači da se ne gura pod tepih, nego da se ide ka rješenju koje će biti prihvatljivo za sve i da se tradicija obnovi, odnosno nastavi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Predstavnici lokalne samouprave Dečana ne odustaju od protesta i protivljenja odluci suda kojim se potvrđuje vlasništvo manastira Visoki Dečani na 24 hektara zemlje. Slušamo Amru Zeneli.
Istoričari Kosova Ognak u Dečanima najavljuju da će podneti tužbu protiv sudije Ustavnog suda zbog, kako kažu, kršenja Ustava Kosova. Oni smatruju da ta imovina pripada društvenim preduzećima Apiko i Ilirija, te da nikada nije pripadala manastiru. Lokalni predstavnici također misle da je Ustavni sud legalizovao odluku Slobodana Miloševića iz 1997. kada je odlučio tu imovinu pokloni manastiru. Predstavnici vlade Kosova međutim kažu da se odluka Ustavnog suda mora sprovesti i da nema povratka. Iz Ministarstva za administraciju lokalne samouprave su u pismenom odgovoru Radiju Slobodna Evropa naveli da je odluka Ustavnog suda obavezna i konačna. Prema tome, opština Dečana je obavezna da je sprovede, dodaje se. Iz Dečana međutim poručuju da su odlučeni da ne prihvate ovu odluku. Predsjednik opštine Rasim Seljmanaj navodi da su građani nezadovoljni i da će se protesti koji su nekoliko navrata održani nastaviti i u buduće. On smatra da je ova odluka nepravedna i politička. Ova je odluka pod uticajem politike. Odluka koja nije trebala da bude predmet Ustavnog suda zato što je ovo pitanje trebalo da se tretira na lokalnom nivou u Dečanima. Mi je kao takvu ne prihvatamo i nećemo je sprovesti jer ona predstavlja kršenje zakona. Ovo je diskriminativna odluka zato što je Ustavni sud uspio da legitimiše odluku vlade Srbije iz 97. godine, kaže Seljmanaj. On dodaje da se ni jednim zakonom ili odlukom može pokloniti imovina manastiru. Da su centralne institucije bile na vrhu svog zadatka, ovo se ne bi desilo, već su tiho podržavale sve ovo što se desilo, naglasio je on. I jedan broj poslanika Skupštine Kosovo ocenili su odluku Ustavnog suda nepravednom, te su zatražili ponovno razmatranje ovog pitanja. Iguman Visoki Dečana, otac Sava Janjić, u izjavi za naš program, navodi da je Srpska pravoslavna crkva izrazila zadovoljstvo zbog okončanog sudskog spora. A na najave da lokalni predstavnici neće sprovesti ovu odluku, on odgovara.
Znate kako, to je posao za kosovske pravosudne i druge organe, jer odluke Ustavnog suda su odluke najvišeg sudskog, dakle, tela Kosova i mi se nadamo da će zakon biti poštovan za sve.
Inače, u odluci objavljenoj na službenom sajtu, Ustavni sud Kosova nije prihvatio prošlogodišnju odluku apelacionog veća specijalne komore Vrhovnog suda Kosova da se predmet ponovo vrati Osnovnom sudu u Dečanima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Vrijeme je za podsjećanje na vijesti dana.
Vučić i Grabar-Kitarović potpisali deklaraciju o unapređenju odnosa. Odnosi Srbije i Hrvatske, kaže Vučić, kičma za dobre odnose regiona. Hrvatski sabor izglasao raspuštanje koje stupa na snagu 15. jula. Ujedinjene nacije saopštile više od 65 miliona izbjeglih i raseljenih u 2015. godini. Grupe za ljudska prava kritikuju sporazum Europske unije i Turske. Donald Tusk i drugi europski zvaničnici apeluju na Britance da glasaju za ostanak u EU.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.